Radio Okapi.
Masango na biso, Lucie Mbande Mbula. Okapi.
Kimia ezonga kiembo ya nzanga na jupio mpe juparama lokalite Ibale na Ituri wapi ba imboka Ibale ye babunda kili susu na ntongo na makwa Angola. Mikolomi ye mobulu mozali komoni samata na UPN awa na Kinshasa kati na bayeko libakolo boko baboyi bozongi yo mosalabwa bayi komite ya boyangeli basusu mpe bazali osima ya komite. Mwango mwa kobundisa mbongo na to changement climatique red mokobanda na boloni miete o etando ya ba etan tukuli bwa mokoka kuna na territoire ya Isangi pole bwa sango sima ya mwantango. Batata ba mama bandeko mpoko elamu na bino ba yebo zwili bakuli ya bolandi sango ya viso lokota Lingala kimia ezonga ki ambo anzanga alelo na jupio mpe juparama lokalite Ibale izwami oba kilometre ntuku misato na sud ya Magi centre kuna na Ituri wapi ba imboka Ibale yeba bunda kili susu na ntongo na makwangula na bitumba bina ndako isusu zomi na mibale itiami moto na mpe ete elu moko na manso toevi satenda kama moko na ntuku mine na mine itumbami na bitumba bia mikolo misato. La polisi ebisite moto moko awaki mpe bazo kibaiki mpenza. Kimia ezongi na lisungili ya la polisi onze la mondele mboka maagi. Bole bwasango na Delvin Waisala.
Mama ya likambo ya likitali na ezali ipo na kueba ntina ya bitumba bina. Kolanda na maloba ya baimboka ya ngamu na ngambo bazali kowe la mabele. Pona baili ngomba dipior mondelo ezwami na mongala kulubu lolenge bankumu balakisa ki elongona basali ya kadasa na mubu koto mibale na zomi na mibale. Onga mona bango baimboka ya jupagasa baebisite mondelo ezwami na ntaka ya kilometre moko na ngambo ya mongala mingi na ngomba wabengi na kombo dichudi. Sima ya koyoka bango mokambi wa teritoire ya maagi ya sengaki na baimboka bana kofanda na kimya. Asenga ki na bakambi ya bagoupman kosala mosala mabango pe kofunda bato ba ebatindaka baimboka kosala mobulu. Asenga ki lisusu na bango kopesa matea na baimboka na bango pona bozongi ya kimia ya mbo ya bokomi ya bakambi ya mbula matari. Ongambo wa MONUSCO balaki kopesa maboko pona kukumba limpinga ya bozongi si kimia na bitandobina.
Ni tumba matondi mingi tokei totika libobele sena district ya Ituri wapi ONG Justice Plus e fundi basi bakange mioboloko babunia na kuzwa na makasi bana bake baye bakange maoboloko bona ONG e yebisite baike kati ya bana bakomi na makono makuzwa maka na bato 11 la busangishi nzoto mafunda maye mandimamite ezala na bana na mpe bakonzi baboloko tola na maso Delvin Waisala.
Lisanga ya ekolo justice plus esakoli ete esalaki boluka luki oboloko enene ya bunia. Kunande monaki ete basi oyo bazwami ondako eindo ena bazwaka bana mibali na makasi. Ongambo ya ye munga mokambi zone ya sante ya bunia oyo alandelaka bokongolo bwa nzoto ya bakangemi ayanoli ete sango yango emokomeli na anote. Dr. Pascal Mvukana kombo ya ye abakisi ete ye akamwi mingi na bofunda ya niteze bumba moko lisanga justice plus. Radio Kapi ingeri mwaita noboloko enene ya bunia ukardie bakoko. Wapi etutu enene ekaboli basi pe bana. Bunia Delbe, Waisala, Radio Kapi.
Tolo bila masolo makampala katina bantoma bambula matari na baye ba M23. Toebi sate limpingali yambula matari liyebi site yango esili saki litono liya yambo liyeli sengeli kolubama na likita. Awasika bantoma ba M23 bako sala musala elongo na bayi sekretaria ya motambu isimasolo mpo bako kakusili salapolo la bango o matali litono liya yambo. Sangu wa Rosali Zawadi uta Kampala epesa minayo Tony Tumba Mamba.
Soki bantoma ya mbula matari baedi site basilisi kolandela boyokani ya mia tukumibaye na misato ya sanza ya misato elingi kolobaete balakisi bilembo bimoni site boyokani bona botosa maki na mayematali kokotisa bakambi ya kala ya SNDP na misala ya mampinga na ya politiki. Toyebisate baike kati na bakambi bana bakota na lingomba ya M23. Na mubumu wa koto mibale na libwa boyokani boye mbula matari etiaki maboko elongona batomboki. Esenga ki pe kozonga ya bakima bitumba na bamboka na bango, pe kozongi sa kimia pe bokengi na etuka ya Nord Kivu. kulanda na maloba ya François Mwamba Ntoma wa ekolo na masoloma na ngambo ya Mbula Matari. Bazali kozela ete bayi M23 ba pesa pe ya bango bilembo na motambusi masolo po ete aeba nini basengeli kosala pona kokoba na masolo. Ongambo ya Société Civile ya Nord Kivu basengi na Bantoma ya Mbula Matari pe ya M23 kotambusa masolo na lombangu po bayimboka baye bazali konyokwa mapona bitumba balembi kozela.
Omikolo miye mobulu mozali kwa mwone sama na UPN awa na Kinshasa baye kolibaye bazali ongambo ya komite abu yangili eye tia maka pembeni mpe na sima izungi sami omo sala tango na kuzwa ndingisa rektor nde bango bako bundana baye kolibaye baboy mokano mwona mpo bango balobi komite ena eyebi mosala te mpe bafundi ministra ya bite elobi alikolo kozala na motomo wa makambu mana manso bapulusu batinda makikuna na UPN mpo ya kutia kimia na bobengana kaba ye koliba ome 2 wapi mubulu mobandaki tola na manso na Tony Tumba.
Lelo na tongo bazalaki baike bapulusu bae bakendeki na UPN pona kobimisa bae koli na ome 2 boko bae koli bae babimisaki mwami bale moleki bazwaki biloko biabango nzoka nde bakangaki basusu baike kati na bae koliba na bazali na kelasi ya suka ya gradua basusu na deuxième licence. Kulanda na baye kolibaye bazangi mabota na Kinshasa bazali kofunda bakambi ya ministeri ya habite ya lobyalikolo kobongisa mobulu mona na yango basengi na bakambi ya Mbula Matari pona kozongisa kimia na UPN pe kobongisa lobiko lwa baye koli. Onga mona ye professeur Clémence Kasinga secrétaire général académique wa UPN ya ebisekite asololaki na yoko lingomba ya baye koli nsima likitali na baye koli ba ebisekite boko bakambi ya UPN nde babakosaki baye kolibana basengaki na baninga na bango kozala na kimia po ete esunga bango pona kozongela malakisi.
Toyambi sangote balakisi ba UPN bauti kosangana wapi bapaleli mokano mwa ministre mpe basengi na mokambi ekolo kotia maboko mpo abozongi bwa kimia kuna na UPN. Koko soe mwoni samaki na mubu muleki na misala miya doane na kotala bitumba bia mwenyele mwa RDC mpe mambi masusu maike ndema ye mabimi olikita liyabadi kitele ya doane liyelisuka ki lobi mamosami ne na Kinshasa. Toe bisate na mubu nkoto ibale na zomi na mibale DGDA ekote sakiba franc miliyan koto yoko na kama misato na ndambu na esika ba miliyan koto yoko na kama mitano miyembula Matari ezelaki. Tuko kikulubati ezali wana matungisi mpo ya baimi mbongo tola na zimbola ya DG ya douane awa na Kongo deo ruguiza na ilobeli agate mpona.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Elingi kolobatete toko tungisa baimi mbongo lolenge bozali koloba. Na bandi ete zali malamu lolenge Mbula Matari esengi na biso kukukisa motango mwa misolo. Basengeli na ango po na kotambusa misala ya Mbula Matari peko tombo la ekolo. Ezali motungisite po babongoli mobeko te. Tokosala makasi po na kobongisa misala ya biso. Pe tokosenga na basali ya douane pe na baimi mbongo kotosa mideko mya Mbula Matari peko futa bampako na bango. Banso tosengeli kosala makasi po na ntombwa ya ekolo na biso moto na moto asengeli kosala mosala mwaye.
Il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire.
Tosuki sana mwango na kombo red mwako bundisa mbongwa na tompe changement climatique moko banda na boloni miete o etando aba ekta antuku libwa na territoire ya Isangi liyebi sirili pesa maki lobi loleki na mwenge li mwango mwona mwa Mbula Matari bwe lobi siril adebu miete le kankoto kama na tuku mwambi miye miko bota kambangu miko lonama na banganga mayele ba ifa yangambi o basiti mitano ya Isangi kino mbunko toi bali na zomi na mine mpo ya kutondi sa zamba iye bevi samaki na mambi maboloni bilanga. Tony Tumba mamba.
Proje red isangi ezali yoko manaka ya Mbula Matari ya RDC. Ezali nantina ya koeko la lolenge nini iba zamba ya ekolo kumode mukatike kukiko sunga na mayematali mbongwana ya bileko omolongo. Kulanda na maloba ya mokambi proje ena misala ya kutumba bazamba pona kosala bilanga. Mibebi saka ba hektar nzike ya bazamba na teritori ya Isangi. Pona ba imboka ya sektor ya Turumbu moko kati na bitando wapi bazali kosala proje ena na mikolomie ba kilometre ekoleka zomi na mibale kaboli bazamba na bamboka. Nzoka nde eleki mibu mitano bamboka ezalaki na kati ya zamba. Boe ebisi ba imboka. pona kozongisa bazamba lolenge ezalaka kala projet Red Ecolo na banzete na etando ya bahectare tuku libwa wapi babebisaki bazamba pona kosala bilanga. Misalami na mikosale mate tokoma na mubumu wa koto mibale na zomi na minei. Na yango bakolona motango ya banzete koto mukama na tuku mwambe eye ekola kanoki. Nepe susu bakopesa malakisi na basali ya mbula matari. Baye bakopesa matea na baimboka pona kueba lolenge ya kolona banzete.
Tosukiawa matonde na bino banso bolanda kisango kuna na ikengeleke na ingumba mbandaka kimepe boboto na bino.
Okapi,
Okapi,
Okapi.